Марктан 3-чү. Иса бир кишинин куруп калган колун түшөтөт. Иса тагын синагогага кирген. Анда куруп калган кол менен бир киши болгон. Парисейлер аны саклык менен көзөткөндөр. Ул бу кишини шамбы күндө түшөтмөсмө? Аны андан соң кайыплагалы үчүн. Иса куруп калган кол менен кишиге айткан: "Уртага тур." Анан соң ул алардан сураган: "Шәмпе күнте яхшылык, әллә яманлык кылгалы рөхсәт бирелгән? Өмөрне куткаргалымы, әллә карап иткәлеме?" Алар үнсез булганнар. Иса аларны бөтенесен атсуу караш белән карап чыкты да, аларның катты күңеленә кайгырып, ул кешегә әйтте: "Кулыңны суң." Ул кулын суңды, әманың кулы төсәлеп чыкты. Парисейлер синагогадан чыгып, хәзер үк Иродның яклаучылары белән ничек аларга Исаны үлтергәнлеген киңәштеләр. Иса соңыннан кән калык йөрейте. Иса угылчылар белән күл якка атлатылар. Аларның соңыннан кән кешеләр Галилеядан, Иудеядан, Иерусалимнан, Итумиядан, Йордан елга сырттан, Тир Амситон тирәттән килгәннәр. Кән кеше Иса нимә кылганын ишетеп аңа барганнар. Иса угылчыларына йыйылган халык тың кән булган өчен, аны кысмасыннар өчен кимә әсирләгәле буйырган. Ул кән кешене аурудан төсәткән. Аны тейгәле өчен бөтен аурулы кешеләр алтка үтеп чыкканнар. Әйелгә сугылганнар, аны күреп, аның алт янына 100 төмән төшеп кычкырганнар: "Син Алланың баласы!" Әмма Иса аларга ул кем булуын әйтмәгәле катты буйырган. Иса 12 угылчыларны сайлайды. Иса тауга чыгып, үсенә кемне теләте чагырган. Алар аңа килделәр. Алар әр вакыт аның белән булсын, масаяцлы хәбәрне таратсын, чиннәрне чыгаргалы көч алсын өчен ул аларның арасында 12 кеше сайлап алган. Аларны рәсул дип атаган. Иса сайлаган 12 кеше менә: Симон, Иса аңа Петр дип исем биргән; Сипитайның улы Якуб, әманың акасы Иоанн; Иса аларны Буанеркес дип атаган, ул сүзнең мәгънәсе күк күкрә уллары; Андрей, Пилип, Варпаламей, Матвей, Тома, Якуб, Алпейның улы, Паттей, Симон Кананит, әм Иута Искариот, кем соңыннан Исаны саткан. Иске рукка яла ябу. Анан соң Иса өенә кергәч, тагын такан кеше йыйылган. Аңа та аның угылчыларына ашанкалы вакыт булмаган. Моны ишетеп, Исаның туганнары аны алып киткәле килделәр. Алар әйткәннәр: "Ул үсенең агылында түгел." Иерусалимнан килгән яса угылтучылары әйткәннәр: "Аңа Велсевул ирешкән. Ул чиннәрне чиннәрнең башлыгының көтсе белән куаты." Ул вакытта Иса аларны үсенә чагырып, мәсәл аша аңната башлаган. Ницек иблис иблисне куаты? Патшалык ике өлешкә айрылса, ул торып калмас. Өй дошманлык белән айрылса, ул өй торып калмас. Иблис айрылса, ам үз-үзенә утыры торса, ул торып калмас. Аның утсы юк. Ицким куй көчле кешенең өенә кереп, аны бәйләп алмагынса, аның байлыгын талап алмас. Аннан соң кына аның өен талар. Сискә төрісіні айтам. Кешенің бүтін құналары, әм ярамаслықлары кетерілерлер, әмма кім іскі рухны яманнаса, ол іц қатан кетерілмәс, бұ құна кішіті мән кіға қалыр. Иса бұ нәрсәні кішілер анта чин іміш бар айтканнар үтін айтты. Исаның қайыласы. Аның инәсі әм әка әнеләре келіп тышта тұрып, аны чагыргалы суратылар. Иса янында кән кешеләр булган, аңа әйттілер. Сенің инәң, сенің әка әнілерің, әвәс әңілдәрің тышта тұратылар, сені сұрайтылар. Кім миңа инә, әм кім миңа әка әнілер, деп Исаялардан сұраты. Ол күз білән бүтін янында тұрған кішілеріні қарап сығып, айтты. Мен әменнің инәм, әм мен әменнің әка әнілерім. Кім Алланың майелін қылса, ол миңа әкәтә, әвәтә, инәтә.